Cum am ajuns aici? Aproape 60% dintre români sunt supraponderali. Mâncă mult și prost. În această ediție Smart Job vorbim cu doctorul Mihail Pautov. Doctor Mihail, așa cum îl știm, este medicul care a lăsat sala de operație pentru social media. Adună milioane de vizualizări și are sute de mii de urmăritori. Când avea 7 ani, părinții l-au luat și împreună au plecat de la Chișinău și au venit în România. A terminat facultatea de medicină la București, a lucrat ani de zile la Fundeni ca medic specialist chirurgie generală. Ne învață în această ediție cum să trăim sănătos, cum să ajungem la un echilibru, care să fie beneficiile fastingului, are și riscuri, vegan sau carnivor, ce alegem, de ce consumă droguri copiii noștri și dacă ne propunem de acum să ne schimbăm viața, cum să începem ca să nu renunțăm brusc și ușor? Ne va ajuta să înțelegem asta, doctor Mihail. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum. Te salut, Mihail, mulțumesc tare mult pentru prezent.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Te întrebam mai devreme, pronunț corect, e ok așa?
Cred că ai pronunțat un pic incorrect la început, dar am corectat.
Spune-l!
Dar știi, Pautov e ok, dar cred că mă știe foarte puțin lume.
Doctor Mihail.
Doctor Mihail știe toată lumea, da.
Înainte de a intra așa în miez și în temele care ne interesează pe toți, nu cred că ne ajunge o oră, dar mă rog, asta e altă treabă. Vii tu și altă dată. Ai conturi pe social media cu milioane de vizualizări,
da,
cu sute de mii de urmăritori. Mă uitam că pe Facebook te apropii așa ușor, ușor de 1 milion. Ai un stil natural, relaxat, pe șleau. Spui lucrurile foarte direct și foarte limpede, foarte clar pentru oameni. Iar asta, iată cât de mult cântărește. Sunt curioasă, pe la 7 ani nu ai plecat din Chișinău, ai venit cu părinții tăi aici în România, ai făcut facultatea de medicină aici, ani de zile ai lucrat la Fundeni, ai fost în sala de operație și ai mutat cumva munca ta din sala de operație în social media.
Da, da, cam așa.
Muncești mai mult acum, domnule doctor, munciți mai mult acum?
Măi, depinde. Știi cum? Există mitul ăsta că dacă te pasionează munca ta, n-o să muncești nicio secundă în viața ta. Nu cred în el, pentru că orice ai face presupune să faci lucruri de care nu-ți place. Trebuie să cari, trebuie să te străduiești, trebuie să faci, să lucrezi până târziu, să depui efort, dar dacă aș calcula efortul pe care îl depun acum, da, adică fix partea aia, procentul ăla de efort care nu-ți place și efortul pe care îl depuneam în medicină, atunci, în mod cert, muncesc cred că de 100 de ori mai puțin acum. Dar ca și timp, probabil că mă apropii de cât munceam și înainte, doar că eu sunt stăpânul propriului meu timp. Adică asta e cea mai mare. Adică dacă azi, de exemplu, am chef să nu mai fac nimic, pot să nu mai fac nimic. Pot să mă duc pe Victoriei să beau o cafeluță, să citesc ce am chef. Sau dacă mâine vreau să plec o săptămână în vacanță, cu mici excepții când am chestii de filmat la Antena, când filmăm pentru Medicul, când avem redacție, adică am niște obligații, dar în rest timpul meu e al meu și e o foarte mare ușurare așa psihică.
Dar cum e să fii vedetă, doctor Mihail? Cum ai trecut de la statutul ăsta de doctor, chirurg, un om cu o meserie absolut fantastică, la statutul de vedetă?
Nu știu cum e să fii vedetă, pentru că vedetă cred că este Delia Bendeac. Astea sunt vedete. Da, Dan Bittman, din ăștia. Da.
Și tu nu ești vedeta.
Nu cred că mai suntem vedete. Vedeta este vedeta aia de la televizor care cântă, pe care o vezi în fiecare zi, pe care, adică când iese pe stradă se face o coadă de oameni care vor să facă poze cu ea. Acum am intrat într-o altă zonă în care e atât de ușor să fii cumva cunoscut, dar nu ești vedetă. Pentru că poți să faci content, ori poți să dansezi pe TikTok sau poți să faci Epic NPC. Știi ce Epic NPC? Ai văzut? Aia care fac ghe-ghe, înghețată. Deci poți să faci niște chestii care îi amuză
și
pe oameni.
Și să faci bani.
Și să faci, normal că e o muncă. Tu îi amuzi pe oameni, da? Și, nu știu, adică și un stand-up comedian îi amuză pe oameni făcând texte și glume și cineva care face ghe-ghe, îi amuză pe oameni. E o muncă per se și munca e plătită, deci e normal să câștigi bani de acolo, dar ideea e că e foarte ușor să devii cunoscut și sunt atât de mulți oameni care au sute de mii de urmăritori, oameni care îi recunosc și care îi cunosc. Și nu cred că suntem cei care ne-am lansat prin social media neapărat vedete. Poate o să ajung vedetă cu medicul când o să facem medicul live în prime time.
Deci vrei asta? Vrei live?
Da, mi-ar plăcea super mult.
Aha. Care e diferența? Adică ce
energie. Okay. E așa o energie. Adică când e live și știi că sunt camerele pe tine și oamenii te urmăresc și trebuie să fii foarte atent. Numai
tu ești om de televiziune, de fapt. În spatele chirurgului e un om de televiziune.
Da, eu mi-am dat seama, ales o poveste lungă, n-avem timp pentru ea, să facem un alt podcast. Mi-am dat seama că mă gândeam de ce am ajuns să-mi placă, adică mă uit la numărul de like-uri și îmi place, recunosc chestia asta. Și eu în liceu am avut o trupă, eu am vrut să mă fac rockstar, dar mi-am dat seama că această creație în muzică m-ar fi stovit sentimental sau ca și durere emoțională. Adică era prea dureros. Că okay. Tu ca să-ți cauți inspirație, cum faci? De fapt, ești creator. Da, orice. Și tu ești creator, dar și, nu știu, și instalatorul care îți face o lucrare este creator. Lucrează și face din ceva ce nu funcționează, ceva ce funcționează. Suntem creatori. Și când ești creator, tu îți iei din energia din jurul tău, combini informațiile și creezi ceva nou. Asta fac eu. Doar că atunci când mă pregăteam să am trupă, am dat seama că informațiile pe care trebuia să le culeg erau culese din nu știu, poate niște relații eșuate, din muze pe care trebuia să mi le găsesc și trebuia să plâng după ele și nu, era prea greu pentru mine. Și m-am dus spre medicină și după aceea mi-am dat seama că, băi, pot să combin informația asta care e colosală și sunt atât de multe și cu cât te duci mai adânc în medicină, cu atât îți dai seama că nu știi mai multe.
Și cu reflectoarele, cu reflectoarele, nu?
Da, exact.
Și cu vizibilitatea.
Da. Și, practic, având această informație în jur, am reușit să creez acest conținut medical. Și ce vreau să zic este că mi-am dat seama că de unde vine această poftă. Că foarte mulți oameni zic, a, nu, eu nu vreau să apar, nu vreau să-mi fac poze, nu mă interesează. Și mi-am dat seama că dorința asta de a fi văzut și apreciat, fie printr-o trupă rock, fie ca și creator de conținut în social media, vine de la din copilărie, când Mihail cel mic, de 7-8 ani, era foarte iubit, era îngrijit, adică părinții m-au crescut foarte bine, dar mă aplaudau foarte rar.
Ok.
Dar într-un, cum să zic, adică ei și-au dat 100%, adică am avut o copilărie exemplară, doar că probabil că eu, cum sunt format, mi-aș fi dorit la 8 ani să fie aplaudat mai des. Să-mi fi zis, bravo, uite ce frumos te-ai îmbrăcat la școală. Ce bine că ai ajuns la ore la timp. Uite ce bine că ai luat 8. Ai mei mă aplaudau când se duceau la școală și le spunea profesoara, e foarte bun, e cel mai bun din clasă la logică. Și venea odată la 3 luni și ziceau, bravo mă, ia uite ce mi-a zis profesoara. Dar în rest, cumva, nu eram aplaudat. Și foarte interesant cum folosești informația asta, pentru că am foarte mulți prieteni care zic același lucru despre ei, că n-au fost apreciați în copilărie, iar ăsta e motivul pentru care n-au reușit sau ăsta e motivul pentru care au impresia că nu sunt buni de nimic. Și aud aceeași poveste de la ei, că și ei n-au fost cumva aplaudați, dar cumva contează și cum folosești informația aia pentru tine. Adică eu, nefiind aplaudat când eram mic, mi-am dorit atât de mult să fiu aplaudat.
Să fiu văzut mai mult,
să
nu?
Să fiu văzut și să zică lumea, băi, bravo, bravo. Și cam asta mi se întâmplă când merg pe stradă. Mă văd cu oameni și care zic, băi, bravo, uite, și am început să țin post intermitent de când te-am văzut și am slăbit 10 kg și am scăpat de diabet și în fine.
Și cum e? Reușesc aplauzele de acum să umple golul ăla neaplaudat din copilărie?
Pe de o parte, da. Pe de altă parte, această descoperire a mea pe care am făcut-o de curând și cu care am vorbit cu psihoterapeutul la care merg de vreo 5 ani, cred, și asta este printre, să zic, printre dățile în care mi-a zis, wow, cât de tare că ți-ai descoperit copilul ăla neaplaudat, pentru că acum știu, cum să zic, pot să mă folosesc de acele beneficii, acest drive de a face lucruri și de a merge mai departe în ceea ce fac, ok? Dar pe de altă parte pot să-l și tratez și atât de important să încerc să-l observ eu de acum.
Okay.
Și mi-a recomandat, asta sună crazy un pic, dar
mi-a
recomandat așa, să am timp pe care să-l petrec eu cu copilul meu.
Adică și, tu cu tine. Tu cu ăla mic din interior.
Nu eu cu mine. Eu sunt adultul. Eu sunt adultul. Copilul meu, el există. Știi? Am auzit o replică de curând, cred că de la Bob Dylan sau ceva de genul ăsta, în care, care spunea că, băi, e atât de mișto să îmbătrânești, pentru că atunci când îmbătrânești, tu de fapt devii ceea ce erai menit de la început să devii. Și cam așa te simți, nu? Că tu simți că toate etapele vieții a trebuit să ajungi aici și să fii ceea ce ești tu acum. Mm-hmm. Dar tu, cea de la 15 ani sau de la 10 ani, ea încă există acolo, dar e îngropată, ea nu mai e. Ea iese la iveală când ești furioasă, când ești când ești jucăușă, când ești în club și vrei să faci ceva o nebunie, să te distrezi, iese acea copilă, știi? Și da, e nevoie de timp să petreci timp cu acel copil. Sună?
Și ai început.
Și am început. Uh-huh. Mi-a zis așa, du-te și mănâncă, du-te și mănâncă din când în când mâncarea pe care o mâncai în copilărie. I-am zis, ok, fii, asta o să mă duc la sapă de lemn, pentru că când eram mic, bunica mea lucra la ceva alimentare de asta de cooperativă și ne aducea caviar roșu. Așa că m-am dus și am mâncat un borcan, am luat un borcan de caviar. Caviar roșu și cu pâine și am mâncat așa cu lingură caviar într-un magazin de ăsta specific rusesc de pe Victorie și stăteam și mâncam caviar cu lingură și m-am venit și se uitau așa la mine. Opa,
ce
zicea copilul? I-a plăcut foarte mult. După aia l-am luat la plimbare, l-am plimbat cu mașina mea și a fost așa o revelație. Avea momente în care îmi venea cumva să plâng la modul pozitiv, dar îl plimbam cu mașina și copilul și îmi imaginam cum ar fi, e un exercițiu super mișto. Îmi imaginam cum ar fi văzut copilul Mihail de 7 ani mașina pe care o am acum. Și îmi dădeam seama că ar fi fost atât de uimit, ar fi zis, mamă, ce mașină șmecheră ai, hai să ne plimbăm, hai să ne dăm tare, mamă, cum accelerează, știi, la modul ăsta. Și un alt sfat pe care l-am primit, și zic chestiile astea pentru că e posibil ca unii oameni să se regăsească și cred că pot face chestia asta fără să aibă neapărat această revelație și fără neapărat să meargă la psihoterapeut, cu toate că cred că ar ajuta pe oricine, să facă lucrurile astea care nu neapărat vindecă, dar împacă cumva copilul, te reconectează la copilul tău.
Liniștesc, poate, nu?
Da, și al treilea lucru pe care mi l-a recomandat era să merg acasă la ai mei și să caut poze vechi cu mine. Și cumva să mai impun o poză cu mine mic undeva în cameră, să-l prezint pe copilul mic prietenilor sau familiei, să zic, uite, ăsta era mic, la 7 ani, uite, făceam aia, nu-mi plăcea, aia îmi plăcea, știi, cumva să-l aduci la realitate. Și uite că se pare că l-am prezentat pe copilul meu mic pe aici.
Și noi îl aplaudăm acum, că el are nevoie de aplauze. Exact. Deci doctor Mihail este într-o învățare continuă, ceea ce este extraordinar de sănătos și noi adulții uităm de foarte multe ori că e nevoie să învățăm în continuu.
Da.
E într-o învățare continuă și în privința exteriorului, dar și în privința interiorului. Ce oferi tu, Mihail? Informație, informare, prevenție? Că pomeneam înainte de a începe înregistrarea că noi nu facem asta. Prevenție.
Da. Sună cumva foarte boring prevenție. Sună așa a pensionar, prevenție.
Și cum să-i spunem?
E prevenție, dar ar trebui să o vedem ca pe un... Și stil de viață a început să sune boring. Că tu când zici stil de viață, te gândești, da, să faci efort, să fac sport, să fac efort, să mănânc salate. Dar ar trebui să fie...
Autoeducație, autodezvoltare.
Habar n-am. Și dezvoltare personală deja îmi sună boring. Ar trebui cumva să rebrevetăm chestia asta, să o redenumim, dar într-adevăr eu ce prezint și informațiile pe care le dau în social media și vlogurile pe care le fac din propria mea cercetare, adică cercetez lucrurile respective, învăț despre ele și le fac în primul rând pentru mine și după aceea le prezint mai departe. Și îmi dau seama că mie mi-a foarte mult timp să fac asta și să înțeleg asta și să pun în practică și sunt perfect realist că un om care vede un reel de un minut nu o să facă așa lucrul respectiv. Dar poate adică sper ca prin ceea ce fac să trezesc curiozitatea oamenilor care să meargă și să urmărească și alți oameni, să citească alți oameni și să încerce să-și transforme viața prin anumite protocoale astfel încât să-ți placă cumva să trăiești, să te simți bine în propria ta piele, să fii mai mult bucuros și fericit decât trist, cu toate că nici emoțiile negative nu trebuie negate, trebuie trăite. Cumva să poți să te bucuri de chestia asta care este în jurul nostru. Și în momentul în care încep să dau sfaturi, și am și material în care, de exemplu, vorbesc despre protocoale, Huberman, de exemplu, e un prof din state pe care îl urmăresc, care are un podcast foarte popular, și el cumva mi-a inspirat ideea asta de protocoale pe care încerc să le adaptez și să le îmbunătățesc și să le dau mai departe. Și toată lumea zice, ok, lăsa un pic, dacă îți trăiești viața după un protocol în care ai, bă, o oră fixă de trezire, o oră fixă de expus la soare, o oră fixă de făcut duș rece, te duci la sală, mănânci aia, faci aia, îți faci shake de proteine, te cuci la oră fixă, unde mai este plăcerea? Și cred că asta este o, știi cum, asta, așa gândești pentru că tu vezi din start că ți se dă un protocol pe care trebuie să-l urmezi. Corpul tău este o mașină, dacă încep să, cum să zic, să manevrezi mașina conform protocolului, ea o să-și intre pe făgaș, o să intre în anumite reflexe. Și atunci reflexele alea manifestate zi de zi, zi de zi, o să-ți facă acel stil de viață despre care vorbim, care înseamnă să trăiești viața cu plăcere, fără să faci un efort mental foarte mare să mănânci salata aia sau să faci sportul ăla. Și pentru asta ai nevoie de protocol. Și lumea zice, ok, dar stai un pic, dacă îmi fac, urmez un protocol, viața devine foarte boring, eu vreau să fiu spontan. Și de fapt noi nu suntem deloc spontani, pentru că dacă tu stai până târziu și te uiți la social media, dacă tu te trezești târziu, nu faci sport, mănânci junk food, mănânci mâncare procesată, bei alcool, faci lucrurile astea pentru că tu ai impresia că ele îți plac, dar tu de fapt ai un protocol foarte greșit. Corpul tău îți cere în permanență dopamină, îți cere în permanență o plăcere pentru că tu nu-i dai altă plăcere, și de fapt oamenii care nu se simt bine în ziua de astăzi, care nu sunt sănătoși, sunt prizonieri, fără să-și dea seama, sunt prizonierii unor protocoale greșite.
Da, e tot și protocol și ăla. Apropo de primul protocol, cel sănătos, că zicem de fiecare armată.
Da,
știi?
Diferența este că protocolul sănătos pe care îl propun eu și alții trebuie făcut inițial cu un efort. Este un efort să te duci în direcția asta. Protocolul nesănătos pe care tu îl urmezi acum este un automatism. E o dependență, e ceva ce tu nu poți să alegi. Tu ai impresia că tu alegi să bei berea aia seara. De fapt, creierul tău este dependent de acea bere. Tu te simți deja anxios. Tu, ce înseamnă dependență? Că tu nu te simți bine dacă nu ai substanța respectivă. Tu ieși în oraș și tu ai o anxietate socială. Tu zici, ai impresia că nu ești în pielea ta, ai impresia că nu poți să legi două vorbe fără să fii ridicol. Și atunci toată starea asta de rău, care este, e o dependență, pentru că creierul tău s-a obișnuit să fie pe alcool seara, îți dau acea dorință de a bea un alcool și tu te duci la bar și zici, ok, vreau și eu un Cuba Libre sau vreau un shot, hai să bem un shot că suntem foarte distractivi. Dar de fapt ai o dependență. Tu urmezi un protocol foarte greșit, nesănătos, pe care corpul tău ți-l dictează. Și atunci când începem să ne gândim la protocoalele sănătoase, n-ar trebui să ne gândim la ele ca la ceva, ca la un stil de viață boring. Dar tu de fapt zici, ok, protocolul ăsta nesănătos de care sunt dependent, aș vrea să-l înlocuiesc cu ăsta și alegerea mea. Eu aleg.
Ești în putere.
Da, eu aleg și eu sunt în putere și eu pot să decid.
Cei care consideră protocolul ăla sănătos, băi, e ca în armată, e plictisitor, nu, trebuie să mă mai scap și eu așa din când în când. E ok să te mai scapi mâncând la 12 noaptea?
Măi, categoric e ok. E ok să... Okay, hai să zicem așa, dacă tu urmezi protocolul nesănătos de care ești dependent și poate nu-ți dai seama de acum, uite, ascultând asta, realizezi că acel mâncat la 12 noaptea nu este alegerea ta, este consecința lucrurilor greșite pe care le-ai făcut și care te-au dus la acest protocol care îți dictează la 12 noaptea, du-te și mănâncă, nu e alegerea ta. Dacă ai realizat asta și totuși noaptea asta te duci să mănânci, ok, e un protocol foarte puternic, e un protocol nesănătos, foarte puternic, care te domină încă. Hai să ne alegem un interval de timp în care să scăpăm de el, nu într-o săptămână, poate într-un an, ok? Și în momentul în care ai reușit să scapi de el, e posibil să nu-ți dorești niciodată să mai alegi să mănânci la 12 noapte. Dar e posibil să vrei la un moment dat să faci chestia asta, că ești în oraș sau ești la o masă târzie undeva, ești în vacanță și vrei să mănânci la 12 noapte. Dar atunci aia trebuie să fie alegerea ta. Adică atunci când lucrul greșit pe care îl faci este într-adevăr alegerea ta, e alegerea ta că tu nu bei alcool, dar uite, ești la o masă cu niște prieteni și s-a deschis un vin foarte bun și vrei să guști, e alegerea ta, it's ok. E alegerea ta să, nu știu, ai avut o zi stresantă și te duci la Mac să mănânci două meniuri, e ok. Dar în momentul în care simți că ești tras înspre Mac, că ai o zi stresantă și mâncarea aia este un mod de a-ți trata depresia, tristețea, atunci trebuie să-ți dai seama că nu este ok. Și atunci trebuie să-ți dai seama că tu de fapt urmezi un protocol greșit și nu tu îl alegi.
Exact,
și
nu mai ești în control, ești controlat.
Și atunci un protocol care pare boring la început, dar de fapt este ghidat de tine, tu alegi să faci chestia asta, devine mai interesant.
Cum am ajuns noi la aproape 60% dintre români supraponderali? Aproape 20% dintre copii supraponderali. Carmen Brumă ne spunea tot aici la podcast că am ajuns să ne mâncăm emoțiile.
Posibil. Știi, oricine vorbește despre obezitate are și pe bună dreptate. Avem dorința asta de a simplifica lucrurile. Vrem să dăm o definiție simplă a obezității. Și fiecare definiție simplă eșuează în a explica într-adevăratul sens obezitatea, pentru că e o chestie extrem, extrem de complexă. Și am putea să le luăm pe toate părțile. În primul rând, e vorba despre abundență. Corpul tău uman nu este creat să trăiască în abundență. El e un mecanism de a procura din sărăcie, din sărăcie de resurse. Adică tu ai un mecanism super performant să alergi după cele mai mici, puține resurse și să le folosești. Da? Așa este făcut corpul. În momentul în care tu nu mai ai acea competiție pentru resurse, ci ele sunt în abundență peste tot, corpul tău oricum o să alergi după ele și o să le mănânce. Deci faptul că un om este obez în acest secol e o chestie aparent normală. E nesănătoasă, da? Dar este o chestie aparent normală, pentru că dacă tu pur și simplu te naști în această societate, în oraș, te duci la școală, ți-ai un job și ai această abundență de atât de multe gusturi, atât de multe chestii crocante, atât de multe chestii procesate, ieftine, nesănătoase, e absolut normal să te îngrași. Nu e o anormalitate. E anormal să rămâi normoponderal. Deci să iei în greutate și să fii obez este o chestie normală. Punct. Sau dacă nu punem punct și ne gândim mai departe ce putem să facem cu asta, păi pentru asta ai nevoie de un efort activ ca să rezolvi cauzele, să zic, acelei obezități. Cauzele principale sunt faptul că mănânci mult. Da? Ok, și atunci, de ce mănânci mult? Posibil să-ți fie foarte foame. Adică e posibil să ai o senzație acerbă de foame pe care nu o poți controla decât mâncând mai mult decât ai nevoie. Și acum putem să ne gândim, de ce este unui om foame? Păi, e posibil să fie foame pentru că mănâncă prea puține proteine. Proteina este, să zic, macronutrientul cel mai important pentru corp, din care corpul se construiește. Corpul știe să facă proteine, aminoacizi mai exact, și ulterior și proteine din glucoză în ficat, dar nu suficient, nu cât ai nevoie. Dacă tu nu mănânci proteine și dieta noastră este, sau mă rog, alimentația noastră de bază este în mare parte precară în proteine, pentru că mănânci dimineața niște cereale cu lapte, laptele are foarte puține proteine, mănânci la prânz niște cartofi prăjiți cu niște brânză, din nou puține proteine, mănânci seara, vezi tu o salată că ți se pare că e sănătoasă cu ceva ulei, iar puține proteine, și corpul neavând proteine o să zic ok, mai dăm, mai vreau proteine, mai vreau proteine. Recomandarea de bază este să mâncăm minim 1 gram de proteine pe kilogram corp. A doua cauză pentru care ți-e foame este faptul că nu mănânci suficiente grăsimi. Grăsimea încetinește digestia, încetinește absorpția și îți dă o senzație de sățietate. Al treilea motiv pentru care ne e foame, că mâncăm foarte puține fibre, da? Pentru că mâncarea procesată este stoarsă, sunt scoase fibrele sau sunt după aia adăugate într-un mod artificial, iar fibrele sunt mâncare pentru microbiomul nostru. Apoi, o altă cauză poate să fie faptul că ai un dezechilibru microbian care se întâlnește foarte des în ziua de astăzi, pentru că mâncăm foarte procesat, microbii sunt prietenii noștri, se consideră că avem mai mulți microbi în intestine decât celule în tot corpul. Deci e posibil ca noi să fim de fapt un microbiom care are un corp și nu invers. Și acel microbiom are nevoie de fibre și de... Dacă ar fi să mă întreb care ar fi o singură regulă în alimentație pe care aș vrea ca fiecare să o respecte sau ce să mâncăm, răspunsul vine dintr-un studiu care se cheamă American Gut. E un studiu care e în plină desfășurare, care a analizat peste 12.000 momente de față de microbiome, și se pare că cele mai sănătoase microbiome care sunt direct asociate cu o greutate normală, cu lipsa diabetului, cu o viață mai lungă, cu mai puțină inflamație în corp, cele mai sănătoase microbiome s-au întâlnit la oameni care mâncau, atenție, 30 de fructe sau legume diferite într-o săptămână. Adică mâncare cât mai variată și cât mai făcută în casă, cât mai făcută din materie primă sănătoasă. Asta e, ar fi cel mai important sfat. Și apoi, ca să închei asta cu obezitatea, poate mâncăm din cauze emoționale, pentru că suntem stresați. Nu emoțional neapărat că, nu știu, am fost răniți în dragoste, ci pur și simplu pentru că suntem stresați în fiecare zi. Stresul elimină foarte mult cortizol. Cortizolul ne îngrașă direct. Dacă tu te duci la doctor și el îți dă corticoterapie, care e de fapt un cortizol sintetic, care e un antiinflamator steroidian, e un hormon, dacă tu faci corticoterapie, tu iei în greutate. E un efect advers dovedit. Adică dacă ți injectează cortizol de afară, care se cheamă cortizon, de hidrocortizon, dar e același lucru cu cortizolul tău, e absolut același lucru, dar e făcut în laborator, tu o să iei în greutate. Același lucru se întâmplă când glandele tale suprarenale secretă foarte mult cortizol pentru că tu ești constant stresat, da? Și atunci e în greutate. Exact. Și atunci combinat faptul că mâncăm greșit, nu mâncăm variat, avem o abundență și ești om, da? Și nu iei măsuri precise ca să eviți acea abundență, să eviți acea ispită, să n-ai ispita în casă, să n-ai ispita în frigider, mm-hmm. da? Să nu te duci în locurile în care există ispite când ți-e foame. Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem constant, conștient. Faptul că nu ne rezolvăm, și e foarte greu să le rezolv, să fim serioși, problemele emoționale sau stresul constant. Cum? Adică îi zici un om, ok, nu fii stresat. Dar cum să nu fii stresat dacă tu ai un job care îți asigură un venit cu care de-abia poți să existi, iar șeful ăla te stresează și dacă îl pierzi, poate nu găsești un alt job, cum să nu fii stresat?
Și evident că mănânci și prost.
Da, și mănânci și prost.
Și ești atent. Da. Poți să ne dai câteva exemple pentru cei care vor să știe asta? Ok, mănânc mult, mănânc prost, pentru că nu sunt atent de fapt la ce mănânc. Nu mănânc fibre, nu mănânc proteine. Uh-huh. Dă-ne așa câteva exemple. Ce mănânci, domne, dimineața? Dacă ai micul dejun, ce mănânci la prânz?
Păi, încerc să mănânc cât mai variat. Dar, de exemplu, unele, adică ce pot să mănânc, din cel mai bun lucru pe care pot să mănânc, e ou. Și poți să mănânci 3 ouă pe zi în fiecare zi fără să ai nicio problemă toată viața.
Păi cum, colesterolul o să
sară? Asta e un mit, adică un mit și e de mult demontat, adică e deja, adică de acolo mai că unii medici încă nu știu de asta și le recomandă pacienților să nu mănânce ouă pentru că are colesterol. Colesterolul ăla, de fapt, reprezintă mai puțin de 10% din colesterolul nostru circulant în sânge. Deci oricâte, cred că trebuie să mănânci 6 ouă în fiecare zi ca să ai un impact asupra colesterolului. Și lucrurile astea nu sunt descrise în niște studii noi, sunt descrise în tratate de fiziologie. Dacă e un tratat de fiziologie după care învață un student la medicină astăzi, scrie foarte clar, colesterolul alimentar pe care noi îl ingerăm are un impact foarte mic asupra colesterolului nostru total. Prăjelile, sedentarismul, mâncarea procesată, grăsimile trans, alea îți cresc colesterolul, dar colesterolul alimentar n-are niciun impact asupra colesterolului din sânge. Da?
Deci ar fi ouăle dimineața.
Ouăle dimineața și din nou trebuie să le combinăm cu ce? Cu niște, putem să le combinăm cu un carbohidrat, să mâncăm ouă cu pâine, putem să facem o omletă cu ulei de măsline, putem să facem o pâine cu, nu știu, ceva, o carne peste, dar nu mezel, o carne, poate un mezel făcut în casă, nu știu, o carne făcută la, la cuptor pe care ți-o feliezi ca pe un mezel și cu, nu știu, cu un avocado, cu niște legume. Dar ideal este, la prânz, ideea este că la fiecare masă e important să avem proteine, da, și să avem fibre și să nu avem surplus de carbohidrați. Ce aș exclude din start, adică primul lucru pe care l-aș face dacă sunt un om cu probleme cu greutatea, este să exclud până la sfârșitul vieții caloriile în formă lichidă, adică sucurile.
Ok, da? Fresh-uri.
Da, fresh-uri și sucuri acidulate care sunt dulci, adică pe alea le-aș exclude de tot și mi se pare că e foarte ușor să le excluzi. E atât de, adică eu de exemplu îmi fac un pahar de apă, eu mereu când mă duc la restaurant îmi cer așa, cer un pahar de apă minerală cu gheață și cer felii de lime sau lămâie. De preferat lime, îmi place mai mult gustul și le zic, se cheamă, barmanii le zic felii de lime wedges pentru că arată ca niște cartofi wedges, sunt mai groase și poți să le storci. Ei, și dacă faci o apă carbogazoasă, rece și dai acel pinch de lime și eu îmi storc multe felii de lime acolo, are fix un gust de suc, adică este acidulat, e acrișor, așa, adică are fix gust de suc, doar că are zero calorii, atât de
nu-ți mai bun. Trebuie fresh.
Da, și atât de, adică e atât de simplu de înlocuit. Mi se pare cel mai ușor lucru de, de înlocuit.
Ce să înlocuim dacă ești o persoană care are probleme cu greutate și care vrea să slăbească sau care pur și simplu vrea să fie sănătoasă, în afară de fresh-uri? La ce trebuie să renunțăm pur și simplu, acum, în secunda asta? Cele mai periculoase ingrediente, alimente... Ce să dispară?
Nu prea există un top. În mod cert putem să spunem că mâncarea procesată, mâncarea, să zic, ultraprocesată, să zicem, pentru că și ciorba pe care ți-o faci este o mâncare procesată, sunt niște legume procesate. Dar mâncarea aia care este ultraprocesată, care se face într-o fabrică ambalată cu termen de expirare în 2 ani, în care se adaugă sare, se adaugă grăsimi, se adaugă zahăr mult, paia ar trebui să o excludem, măcar să nu ne mai cumpărăm în casă, adică să ne uităm. Știi, e un exercițiu foarte interesant de făcut când te duci la un supermarket, uită-te la benzile acelea pe care se pun alimentele, da, când sunt scanate, și uită-te la oamenii care pun acele alimente acolo și o să vezi că omul seamănă cu coșul său de cumpărături. Aia e atât de evident. Adică când o să vezi în coș de cumpărături cu un box de 6 petru de 2 litri de bere, cu 10 pungi de chipsuri, cu cornuri, cu croasante, cu nu știu ce, cu ulei de floarea soarelui mult, cu multe semințe, cu prăjite. Când o să vezi un coș de ăsta și te uiți la om, o să vezi că este îmbătrânit prematur, are riduri, are pungi sub ochi, are fața buhăită, este inflamat, da? Este, se vede că omul acela arată cum arată coșul său. Și după aceea uite-te la oamenii care, uite-te la alte coșuri care au numai fructe și legume și când te uiți la oamenii aceia, arată mult mai ok, arată mult mai sănătos. Și atunci cu asta trebuie să începem, trebuie să ne uităm la coșul nostru de cumpărături și să înțelegem că ăla suntem noi.
Tu da? Cum îți educi copiii? Că aici poate fi o parte dificilă, pentru că el vede patiserii, confiterii, covrigării, pizzerii. Măi, cum îi spui copilului?
Păi, nu putem să vedem de Anastasia, care are 9 ani în curând. Măi, nu cred că am niciun merit la Anastasia, pentru că îi plac salatele, cu toate că eu nu mănânc foarte multe salate, îi plac salatele, nu mănânc niciun fel de dulciuri, adică eu, sunt câteva, nu știu, jeleuri mai mănânc și cam atât. Adică eu merg cu ea, nu știu, în locuri și zic, băi, Anastasia, gustă și tu tortul ăsta, gustă și tu ăsta, nu vrea, efectiv, și nu cred că am un merit aici, pur și simplu am avut noroc cu ea în felul ăsta. Dar sunt anumite lucruri pe care le fac atunci când suntem în magazine, de exemplu, și vede ceva care este marketat special pentru ea, am mereu grijă să îmi iau timp un minut și să-i explic ce înseamnă marketing și cum acele ambalaje au fost gândite de niște oameni răi care vor foarte mulți bani ca să facă alte lucruri rele și le vindem copiilor un suc procesat plin de zahăr ca să ne îmbogățim și în felul ăsta îi mințim. Eu cred că statul e primul responsabil pentru a nu pune acele produse pe raft. Băi, omule, excrocule care ești, vrei să vinzi suc cu zahăr? Scrie, te rog, pe el. Acesta este un suc cu zahăr.
Și să scrie mare.
Consumați sucul cu zahăr doar dacă urmează să faceți o activitate fizică intensă. Vitaminele din sucul cu zahăr nu te ajută la nimic. Nu avem studii care să demonstreze că cel care are pentru tine fructe, morcovi, vitamine în formulă procesată îți fac bine, mai mult îți fac rău. Mi se pare că asta ar trebui să fie o obligație legală, obligație legală atunci când tu vinzi un produs de acest tip, în special destinat copiilor. Da? Adică aia, din punctul meu de vedere, este o adevărată crimă. Și uite așa apare dislipidemia infantilă, uite așa apar schimbările metabolice negative, prediabetul la copii, obezitatea la copii. Da? Și nu e ok, adică nu e ok să faci bani de pe urma asta și să minți în halul ăsta. A, ok, te duci tu și faci acasă limonadă cu o tonă de miere? Ok, e treaba ta, dar nu mi-o vinde pe raft. Adică responsabilitatea, de multe ori avem impresia că ce facem noi greșit, dar de fapt sunt foarte multe lucruri greșite care ni se vând, iar industria alimentară e mai nasoală decât Big Pharma. Știi, toată lumea zice, Big Pharma, că vaccin, că ne-am injectat. Ok, posibil, posibil. Dar se fac mult mai mulți bani în Big Food. Și Big Food au lobby. Și acel lobby se duce la partide și dă bani ca să faci alegeri. Și nu interesează, sunt atât de mari, sunt atât de mari și atât de puternici, încât nici măcar nu interesează ce vorbim noi doi acum, pentru că nu o să avem nicio influență acolo.
Dar poate că interesează pe oamenii care ne urmăresc. Da. Apropo de asta, știi că noi vorbim mult și de pericolele din social media, dependența social media. E, uite un lucru bun pe care îl face social media. Poate să ofere informații.
Corect, da.
Dar și poți să ajungi la un număr foarte mare de oameni. Rapid.
Corect, corect. Asta e chestia cea mai mișto, practic. Deci îmi place atât de mult că trăiesc în acești ani și că am acces la chestia asta, pentru că, într-adevăr, adică o informație simplă, vezi cum, totuși, trebuie să joci un joc, pentru că informația trebuie să fie și un, să aibă și un pic de clickbait.
Ambalată.
Da, trebuie ambalată, trebuie să placă. Mm-hmm. Există multe pericole, pentru că ție, ca și creator de conținut, poate să-ți placă clickbait. Adică tu ai făcut un video care ți se pare educativ și nu se duce deloc, și zici o minciună, un fear-mongering, care zici, mănânci mere, o să mor, iată studiile, o să mor ca o pesticide. Și ăla bubuie. Și atunci, inclusiv algoritmul pe tine încearcă să te convingă să faci un tip de dezinformare ca tu să crești fără... Știi? Adică și aici este o jonglare foarte, foarte fină și în final, produsul final, adică produsul final e atât de dependent de cum ești tu ca om, cât de multă morală și etică ai, cât de mult te influențează acea morală și etică. Da. Adică și social media este, are și partea ei negativă din punctul ăsta de vedere.
Ce spui despre fasting? E ok să-l faci? Ce variantă e mai ok? Nu știu, mănânci prima masă la 12, te oprești la 6, seara, după aia revii a doua zi la 12, că sunt mulți care spun, eu să nu mănânc nimic la micul dejun, îmi vine rău, leșin, nu
da.
Pot.
Păi, dacă îți vine, și cum fiecare din noi e diferit, unii oameni nu funcționează pe intermittent fasting, alții funcționează mai bine, alții au scăpat de 10 de kilograme și se simt foarte bine și au devenit sportivi. În principiu, noi facem un fasting fiziologic fără să vrem când dormim. Tu când dormi, chiar dacă te culci cu burta plină, să zic, la 10, la 11, undeva la ora 3-4 dimineața intri în fasting. Și începi să ai acele beneficii pe care se șterg în momentul în care te-ai trezit și ai mâncat micul dejun. Acum, ce pot să spun este că cel mai bun fasting pe care poți să-l faci și să ai cât mai lung să fie acest fasting când îl faci este în timpul somnului. Deci este, dacă sunt oameni care se uită la noi și sunt interesați de fasting, cel mai bun fasting este ăla în timpul somnului. Dar asta înseamnă că tu trebuie să te oprești din a mânca undeva pe la ora 6, dacă te culci la 10, adică să te ai mâncat la 6, mâncarea asta digerată, să zic, în primele două ore s-a absorbit, undeva la 10 te culci, la undeva la 11, 12 începe fastingul adevărat și tu când dormi la 8 ore sau 6 ore când ți-au rămas, ăla este cel mai bun fasting și cred că este și mult mai fezabil să-l faci atunci, pentru că atunci când dormi, tu nu simți foame. N-ai impulsul de a mânca, e cel mai ușor. E un pic mai greu să te culci probabil înfometat, dar ăla este cel mai sănătos tip de fasting pe care poți să-l faci. În rest, cu cât aș zice că fereastra în care să mănânci să fie undeva între 10 ore și poate 4 ore, da? Dacă poți să nu mănânci 20 de ore și să mănânci în 4 ore, eu zic că asta este la limita sănătății, dacă te duci într-un timp și mai mic. Depinde de cine ești. Sunt unii oameni care simt ok să facă o masă, să facă one meal a day, să mănânce o singură masă pe zi. Dar pentru majoritatea ar fi deja un efort metabolic prea mare să mănânci o singură masă cu toate caloriile de care ai nevoie într-o singură masă. Deci undeva la un interval de la 8 la 4 ore de mâncat și ideal e să îl distanțăm acest interval de ora de culcare ca să beneficiezi de cel mai bun fasting care se întâmplă în timpul nopții, pentru că atunci se deschide și sistemul glimfatic care îți curăță creierul de tot rezidul metabolic care se formează pe parcursul zilei. Adică ăla ar fi cel mai eficient. Știi? Ai putea să vezi fastingul ca pe un depozit la bancă sau mâncatul ca pe un depozit la bancă. Poți să te duci la o bancă și să zici, ok, am acești bani, vreau să-i pun în depozit și cea mai bună rată e dacă lași banii acolo un an. Dacă îi lași 6 luni, ai rată mai mică. Ai un depozit, un profit pe acel depozit mai mic. Dacă îi lași 3 luni, e și mai mic. Deci dacă poți să faci fasting și să începi să mănânci, să zic, la 2 la prânz și să ai ultima masă la 10, din vari motive, poate că tu te întâlnești cu toată familia la ora 9 seara și vrei să iei cina cu familia. Ok, dar ăla e depozitul pe 3 luni. Ai cea mai mică rată, cea mai mică dobândă, pardon, da?
Ok.
Dacă poți să-l distanțezi un pic, să mănânci ultima masă pe la 7-8, ăla e depozitul pe 6 luni. Dobânda e un pic mai mare, da? Dar nu atât de mare. Dar cea mai bună dobândă aia pe un an, este dacă ai începe să mănânci, să zicem, ideal, să mănânci undeva la ora 10 dimineața, 12, uh-huh, și să te oprești undeva la ora 6. Uh-huh. Și atunci ai cele mai bune beneficii ale acestui fasting.
Recomand fastingul la orice vârstă, și la 20, și la 45, și la 60?
Recomand ca cel puțin fiecare persoană să-l încerce. Uh-huh. Dacă tu nu te simți bine, ai o gastrită, te doare stomacul dimineața, nu poți să mănânci mese mari, și poți să mănânci niște mese sănătoase, micuțe, dar să mănânci un mic dejun la 8, să mănânci un prânz la 2, să mănânci din nou, nu știu, o masă. De fapt, știi cum? Un stil de viață sănătos din start presupune fasting, pentru că, uite, ce am vorbit acum, dacă tu, să zicem, sănătos ar fi să mănânci micul dejun la ora 8, după aia iei un prânz la ora 12 și ai cina la ora 6 ca să te culci cu stomacul gol, păi deja ai de la 8 la 6, ai 10 ore în care ai mâncat. Deci ai 14 ore de fasting. Da. Mie, de exemplu, acum mi se întâmplă fix să fac fasting fără să am intenția de a face fasting. Adică, inițial, da, fastingul începe cu gata. 8 ore, mă uit la ceas, la 12 trebuie să mănânc și cumva poți să te educi în direcția aia, dar după ce trece un pic de timp, îți dai seama că faci fasting pur și simplu în mod natural. Uite, de exemplu, astăzi, acum este la noi 10:30, eu am băut o cafea cu lapte, care se presupune că nu ți-ar perturba atât de mult fasting-ul, până la ora asta n-am mâncat, și o să mănânc prima masă undeva la ora 12, și încerc să mănânc ultima masă la ora 6. Dacă nu reușesc, asta e.
Zim ce mănânci la 12 și ce mănânci la 6.
Încerc să variez de fiecare dată. Important este să am fibre și să am proteine acolo. Acum, fiind în oraș, probabil că pot să mă duc și să-mi iau, habar n-am, o salată cu ceva pui înăuntru, un pește cu ceva garnitură. Dar încerc de fiecare dată să am alte fructe și legume în alimentație ca să nimeresc cele 30 pe săptămână.
Și pentru diseară ai ceva în plan?
Nu știu cu ce mă așteaptă soția mea acasă, dar mereu face altceva și e mereu sănătos și gustos.
Vegan versus carnivor. Aici e foarte important să ne explici. Sau dacă e mai sănătos, alegi o cale de mijloc. Nici așa, nici așa. Hai să ne întâlnim pe undeva pe la
mijloc. În mod cert, e mijloc. De 100 de ori mai bine să fii vegan decât să fii carnivor. Pentru că dacă mănânci în exces carne, s-a dovedit că faci cancer cu o rată mai mare, cancer de colon, în primul rând, pentru că ești lipsit de fibre și fibrele alea curăță colonul, nu, pur și simplu. De ce sunt veganii mai sănătoși? Pentru că mănâncă acea recomandare, adică respectă acea recomandare ca cel puțin 80% din alimentele tale să fie fructe și legume, în varii forme, procesate, neprocesate. Practic, făcându-ți acea restricție, nu mai ai voie să mănânci produse de origine animală, nu-ți rămâne altceva decât să mănânci fructe și legume. Și atunci tu ești cumva atinge acel beneficiu. Cel mai, calea de mijloc, care este cel puțin la fel de sănătoasă, este să mănânci plant-based. Adică 80% din alimentația ta să fie fructe și legume. Și aici depinde de fiecare. Dacă tu... Vezi tu, totuși, există și acea recomandare de a avea suficiente proteine. Și e foarte greu să le obții din fructe și legume, cu toate că procentual există fructe și legume cu un procent mare de proteine, ele nu sunt atât de biodisponibile, adică nu se absorb la fel de ușor și nu sunt utilizate la fel de ușor ca proteinele din surse animale. Sunt însă oameni care arată foarte bine și sunt foarte sănătoși fiind doar vegani, ca pentru orice alt lucru în sănătate, ai nevoie de timp și educație ca să faci acel lucru corect. Deci dacă ai timp, ai educație, ai puterea de a cerceta și de a vedea cum să combini acele multe legume, fructe, năut, etc., ca să ai în permanență câți macronutrienți îți trebuie, atunci cred că e un lucru bun de făcut. Dacă n-ai timp însă, cred că e mult mai fezabil să mănânci plant-based, să ai în permanență fructe și legume la masă, dar să pui și o carne de pui, care este foarte bună, să pui și un pește, dacă e dintr-o sursă bună, să pui o vită din când în când, un porc din când în când, să mănânci lactate, dar în mare parte legumele să depășească cantitativ produsele de origine animală.
E sedentarismul boala prezentului? De asta suferim noi în prezent?
În mod cert... și sedentarismul e foarte simplu definit, să stai 5 ore pe scaun. Dacă colegii tăi din birou, uite, vin la birou și stau 5 ore pe scaun și după aia se duc și aleargă ca nebunii în parc și fac sport, ei toți sunt sedentari. De asta la școală, de exemplu, există pauzele, da, între ore. Pentru că copiii la fiecare oră se ridice să alerge, să meargă, să facă chestii. Și același lucru trebuie să-l menținem toată viața, să avem acele pauze. Exact cum avem pauze la școală, așa ar trebui să avem pauze în viața de zi cu zi, când stăm la birou la fiecare oră, să ne dedicăm 10 minute să ne plimbăm.
Și ce faci cu cei care spun, nu-mi place să fac sport, nu mi-a plăcut niciodată, sunt anti-sport?
Nu trebuie să facă sport, să se plimbe. Adică, de exemplu, studiile arată că nu intensitatea cu care faci sport contează, ci, de exemplu, în alergat, dacă vrei să arzi calorii, de exemplu. Să zicem că vrei să alergi și vrei să arzi calorii. Nu intensitatea, ci distanța pe care o parcurgi contează. Sau să zicem așa, nu e diferență între a alerga 5 km într-o jumătate de oră versus a merge acei 5 km într-o oră jumate. O să arzi același număr de calorii, doar că atunci când alergi, o faci mai intens și o faci mai rapid. Da? Adică o să arzi același număr de calorii, dar mai rapid. Cred că cel mai sănătos sport pe care putem să-l facem este fix să mergem. Și nu cred că există oameni care zică, băi, mie nu-mi place să merg. Exact. Pur și simplu nu-și găsesc timp sau n-au interes să fac asta. Dar este benefic din foarte multe puncte de vedere să mergi. Și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere al ideilor și a creației. Te reglează foarte mult, da.
Spuneai mai devreme de fasting-ul în timpul somnului. Sunt oameni care nu dorm 8 ore pe noapte. Dorm 6 ore, 5 ore. În ce condiții e ok să dormi 5 ore pe noapte?
Poate dacă ai dormit 10 cu o noapte înainte și te simți foarte odihnit. În principiu, dacă tu te trezești dimineața fără ceas și te simți odihnit și te uiți pe ceas și ai dormit 5 ore, that's ok. E ok, nu e nicio problemă. Sunt oameni care cumva dorm 5-6 ore pe noapte și li se pare suficient și se trezesc singuri și odihniți. Sunt niște anomalii, dar din nou este ok. În rest, există variații între noi. Sunt oameni care pot fi ok cu 7 ore, dar nu mai puțin de 7 ore. Sunt oameni care au nevoie de 9 ore. Eu, de exemplu, fac parte din aceia care au nevoie de 9 ore. Adică eu, ca să mă simt complet de odihnit, trebuie să dorm 9 ore, nu 8. Și se pare că e o genă. Mi-am făcut și eu un test genetic și care mi-a confirmat că, într-adevăr, am o genă care cumva mă reface un pic mai lent în timpul somnului. Am nevoie de mai mult somn ca să fiu odihnit. Somnul, de fapt, e o chestie cu care ar trebui să începem despre, adică orice discuție despre sănătate ar trebui să înceapă cu somn. Și la, cred că la orice cabinet vine pacientul, vine cu obezitate, vine cu diabet, vine cu dureri de spate. Cu orice vii, prima întrebare pe care ar trebui să o pună doctorul pacientului este: câte ore dormi pe noapte? Și aș vrea să începem de acolo. Orice problemă ai, să începem de acolo. Nu înseamnă că somnul o să se rezolve problema respectivă, dar în mod cert o să amelioreze orice fel de manifestare clinică, oricărei boli, la orice pacient care nu doarme suficient.
Cum e cu mărul? Dacă mănânc un măr pe zi, îl țin pe doctor departe? Mențin sănătatea?
Mărul e un aliment foarte sănătos, dar din nou, ce ziceam la început, dacă mănânc în fiecare zi măr și broccoli, microbiomul meu nu o să fie fericit. Trebuie să-i dau azi măr, mâine portocală, poi mâine banană, răspoi mâine pară, răspoi mâine caixă și așa mai departe. Adică e bine să le variem. Când mergem la piață să luăm din fiecare fruct câte un pic, din fiecare legumă câte un pic și să ne gândim la ce putem să facem cu ele acasă.
Da, paharul ăla de vin pe zi, seara, așa înainte de culcare, mă ajută?
Da, asta am mai discutat. Depinde. Alcoolul e toxic sub orice formă. Da, sub orice formă este toxic. Cum și aerul de pe această stradă este toxic, da, pentru că e poluat. Te ajută să vii aici? Păi te ajută, pentru că ai mai multe beneficii, ai aici un loc de muncă, îți faci treaba, dacă te-ai mutat la pădure, ai evita acest fum, acest aer poluat, da? Dar te-ar ajuta? Pentru că n-ai mai fi împlinită, nu? Nu te-ai mai bucura, nu ți-ai mai, n-ai mai vedea un scop la, în pădure, la munte, da? Deci aerul ăsta poluat nu te ajută, dar este un preț pe care îl plătești pentru alte lucruri. Același lucru, în același fel ar trebui să vedem alcoolul. El nu o să te ajute niciodată, dar dacă alcoolul ăla te ajută, să zic, acel pahar de vin roșu te ajută să te conectezi cu oamenii care ești la masă, să ciocnești pentru ceva, să te bucuri de acea companie, atunci poate că alcoolul ăla, paharul ăla, e într-adevăr bun, decât să stai și să te abții, să zici, a, eu nu beau alcool, nu pun gura pe alcool și atât. Eu, de exemplu, consum alcool fix în ocazii super speciale. Și super speciale înseamnă că se ivesc poate o dată la 2 săptămâni. În rest, alcoolul acela pe care îl consum zilnic îți face rău și îți face un rău vizibil. Adică îți face concret un rău vizibil, îți crește nivelul de cortizol a doua zi, îți crește nivelul de stres a doua zi, îți perturbă somnul. Se pare că cel mai nasol lucru pe care îl face alcoolul, de fapt, dacă ar fi să facem un top, este faptul că nu mai dormi bine. Pentru că alcoolul e comparat cu un ciocan în cap. E un sedativ. Ți-a dat cineva cu un ciocan în cap și te-a sedat. Și creierul încearcă să se trezească din acea sedare și îți dă fix opusul, îți dă sureșcitare. Deci el, creierul are o homeostazie incredibilă. El vrea să te mențină în aceeași stare. Tu când ai sedat, el îți dă sureșcitare. Și noi ce facem? Bem un pahar de alcool, te sedează, ți se face somn, te pui în pat și de fapt ești sureșcitat deodată pentru că creierul vrea să-și revină. Și tu chiar dacă ți se pare că dormi, mulți oameni îmi scriu în social media, a, vorbești prostie, am băut o sticlă de țuică.
Dormi imediat, blană.
Dar dormi sedat. Gândește-te exact. Că tu, dacă lovești pe cineva cu un ciocan în cap și el stă comatos, stă pe jos 8 ore, ăla nu e în somn. El nu o să se trezească odihnit. Mm-hmm. Da, e același lucru face
asta. Carnea roșie îmi face și ea rău?
Din nou, studiile spun că multă carne roșie este posibil să-ți facă rău, dar carne roșie poate să fie și procesată, poate să fie și mezel, poate să fie și cremvuști. Probabil că acea carne roșie din vită crescută la sol, care a mâncat iarbă și pe care o prepari corect și o mănânci echilibrat cu fructe și legume, este foarte probabil să nu-ți facă rău.
Drogurile, că vreau să atingem și subiectul ăsta. De ce copiii noștri iau droguri? Ce le lipsește? Unde e problema?
Eu cred că, în primul rând, iau droguri pentru că sunt curioși și vor să încerce. În al doilea rând, cu cât o să ia mai mulți copii droguri, cu atât mai mulți copii vor lua din nou droguri, pentru că suntem ființe sociale. Dacă tu ești într-un grup în care 5 oameni fac ceva și tu nu faci, ești ciudat.
Da.
Ești ciudat.
Exact.
Și oarecum e normal. Adică asta e o chestie care ne-a ajutat să facem aceste orașe, să facem civilizații, să facem toate invențiile pe care le-am avut. Pentru că facem toți același lucru. Încercăm să fim parte din grupuri. Da? Și atunci copiii recurg la asta și dintr-o presiune socială și din curiozitate. Ce trebuie să înțelegem însă este că unii dintre ei o să devină dependenți și alții nu o să devină dependenți. Unii pot să facă să consume droguri 2-3 ani de zile și după aceea să se lase ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar alții o să ajunge să-și dorească acele droguri pentru că poate au niște probleme emoționale, poate au niște traume. De multe ori copiii care au sau oamenii care au traume, dureri care stau în spate și mocnesc fără să-și dea seama care dor acolo și consumă un anumit drog, scapă pentru un moment de acea senzație de presiune și se simt normal pentru prima dată în viața lor. Și atunci acele persoane sunt de regulă cele care o să ajungă dependente și o să consume pentru că ăsta e singurul lor mod de a se simți normal. Și cumva asta este una din valențele dependenței și ce trebuie să înțelegem noi este că este foarte simplu să-i arătăm cu degetul, să zicem, ia uite, drogatul ăla nenorocit.
Hai să-i testăm.
Hai să-i testăm, hai să-i prindem, hai să-i băgăm la pușcărie, hai să nu știu ce. De fapt, ei sunt niște oameni bolnavi, au o boală cronică, la fel cum ai putea să ai un diabet cronic și ai nevoie de medicație. Iar mi-a plăcut cum am uitat la un podcast cu la Pătraru cu doctorul Diaconu, Gabriel Diaconu, care spunea foarte clar că dependența este o boală cronică cu recăderi și remisii. Adică o persoană care este dependentă o să recadă. Sunt foarte puține cazuri în care persoanele nu o să recadă sau poate o persoană, cum să zic, poate să se o persoană care e dependentă de droguri poate să reușească să se abțină 60 de ani până când o să moară, dar ea va trăi într-o abstinență și atunci persoana respectivă are nevoie de sprijin, are nevoie de acceptare, are nevoie de înțelegere, are nevoie de tratament și de suport. Și atunci dacă tu iei o persoană, un tânăr care este dependent de droguri și dai acces la un psiholog bun, familia îl înțelege, este acceptat în cerc, nu este arătat cu degetul, persoana respectivă o să aibă mult mai puține recăderi, da? Și o să trăiască o viață fericită, umbrită pe alocuri de câteva puncte de recădere, de revenit la droguri. În schimb, o persoană care este dependentă de droguri este arătată cu degetul, este băgată în închisoare, este dusă la dezintoxicare, unde centrele nici măcar nu există, sau stai o săptămână, te întorci în același mediu, e dat afară de părinți din casă. E o persoană care doar se umple de și mai multă suferință, care are nevoie de alinare prin drog.
Ți-am zis eu că nu ne ajunge o oră. Vreau să mai știu ceva.
Te rog.
Dă-ne secretul sănătății tale și al familiei tale. Cum ați ajuns voi, cum ai ajuns tu la un echilibru împreună cu familia ta, în așa fel încât cel care ne vede, ne aude, ne urmărește, să zică, Doamne, și eu vreau să-mi schimb viața, vreau să încep de acum. Dar mi-e teamă că o să renunț la fel de abrupt cum încep.
Păi fii atent, primul pas în recăpătarea sănătății mele a fost să mă las de chirurgie. Pentru că acolo eram 100% captiv în acel mediu non-stop de muncă și n-ai timp. Pentru sănătatea ai nevoie de timp. Astfel, lăsându-mă de chirurgie și făcând altceva care mi-a adus, să zic, mai mulți bani procentual pe o oră de muncă decât o aveam în chirurgie, am putut să reduc timpul pe care lucrez și să am timp pentru mine. Și să ai timp pentru tine e o chestie foarte... cum zic, foarte plăcută, nu este o povară. Și când ai timp pentru tine și poți să dormi alea 8 ore, poți să te trezești, să te duci afară să iei o cafea, să te expui la soare, să faci un duș rece și după aia mai ai 2 ore să te duci la sală și să faci și o sală și o saună, păi deja ești alt om. Și deja ți-e poftă de lucruri sănătoase, nu ți-e mai poftă de porcării, deja te simți bine fizic, ai făcut sport, mănânci bine, ai timp pentru tine să te gândești la lucruri, să rezolvi lucruri în interior. Și cumva, primul pas este să-ți faci timp, ceea ce necesită, din păcate, bani. Ai nevoie de bani și oamenii de regulă, când încep să facă mai mulți bani, le place acest lucru și
muncesc mai mult.
Da, și îngroapă cumva din nou sentimentele negative cu și mai mulți bani și mereu ai puterea de a te compara cu altcineva, pentru că asta face social media. Poți să vezi cum trăiește cel mai bogat om de pe pământ și vrei să te duci în direcția aia. Dar la un moment dat trebuie să dai seama că nu, de fapt, scopul sau bucuria sau cum să zic,
sensul?
Sensul în a face mai mulți bani e să lucrezi mai puțin timp. Să-ți dai seama de cât ai nevoie ca să fii ok și acolo să te oprești și restul de timp să-l investești în tine, pentru că așa te simți bine și gen o singură viață ai și pe asta o poți trăi.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!